Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou od Tří kocourů. To je osada nedaleko Litomyšle, tedy úplně přesně na cestě z Litomyšle do Nových Hradů. A mě dnes na tohle místo s tím krásným názvem doprovází Mirek Dvořák, který se u Třech kocourů narodil. Vy pocházíte přímo odsud, že?
Přímo. Tady jsem se narodil v tomhletom domečku číslo 93. Je to už skoro 70 let teda.
Tři kocouři, to je osada malinká. Je to kolik domů?
Je tady nyní 9 domů. Bylo jich tady 10, ale jedna chalupa se musela zbourat kvůli výstavbě nové silnice. Ale ještě rarita je v tom, že ta osada patří zhruba z poloviny k Makovu. 4 chalupy patří k Makovu a zbylých 5 obec Újezdec.
Takže dělící čára je silnice?
Lidi si myslí, že je silnice, ale ona ta silnice to není. Dělící čára je tady mezi plotama, prostě tady probíhala ta trstenická stezka a jsou tady 2 katastry. Tenkrát dokonce tady byly hranice 3 katastrů a od té doby se traduje to názvosloví u Tří kocourů, že tady stály 3 sloupy, že se vybíralo mýtné na údržbu těch silnic.
Protože tady vedla hlavní silnice z Litomyšle do Chrudimi. Tenkrát nevedla přes Vysoké Mýto, ale vedla tudy.
Ano, vedla tady tudy. Stály tady 3 sloupy. Ty 3 sloupy měly, prostě se to pak mělo, ale že to byly kocouři, no tak 3 kocouři. No.
Do dneška jsou 3 kocouři zobrazeni na jedné z chaloup.
No tak na té jedné chalupě, co jsou ty 3 kocouři, tak to si tam zařídila jedna chalupářka, která tu chalupu koupila tak zhruba asi v 80. letech. Dala na tu chalupu tyto 3 kocoury. Jeden znázorňuje, jako že je pijan, že jo, tak tam je se skleničkou od vína.
Druhý je karbaník.
Druhý je karbaník, tak tam drží v ruce jako karty, že jo. A třetí, myslím, že to byl nějaký soudce, že to byl. No. A tak to tam tak celkem se to hodí k tady ty osadě Tří kocoury, že lidi tam si tam fotí a i pak nová majitelka to obnovila, tak to tam je taková rarita v podstatě. No.
Vy pamatujete dobu, kdy ještě tady žili v starou sedlíci, kde tady ještě všichni lidé hospodařili, je to tak?
Ano, ano, to já sám jsem vyrůstal tady v malém hospodářském stavení, kde jsme měli kousek pole, tak zhruba celé 3 hektary. A tak jsme tady hospodařili, tak nějak celá rodina své pomoci pouze s 2 nebo 3 kravkami jako, a tak se nám to dařilo až do roku 75, kdy teda potom už i táta to vzdal tak nějak a předal pole k užívání JZD Morašice. Takže už skončilo to naše hospodářství, už se to nedalo uníst. Jako.
Na, dá se říci, návsi u Tří kocourů je nově postavený altánek a jsou to informační tabule, které připomenou všem procházejícím historii i vysvětlení, proč se toto jmenuje u Tří kocourů. A je to také zmíněn příběh jednoho z obyvatel. Vysloužila ho vojáka z napoleonských válek Jana Pachty.
Ten Pachta měl bydlet tady v tom našem stavení.
Byl to řezník, který sekal maso na černo.
No tak v tomto stavení, odkud já pocházím, tak skutečně tady bylo řeznictví, kde jsou 2 místnosti, takzvané kamenice, takový klenutý místnosti z kamene, kde jsou zazděny železné háky na věšení toho masa vlastně. Jo.
Takže to byly takové chladničky.
To byly takové chladničky na tehdejší dobu, kde se dávali do těch háků prostě tyče a na ty tyče se věšely půlky prasat a různě hovězí a tak, co se zabíjelo. Že jo. No a tam právě ten jeden řezník, ten Pachta, že jo, tak to byl takový silák. Oni po něm požadovali,
aby platil daně.
Aby platil daně, že jo.
Jemu se nechtělo.
Jemu se nechtělo, takže nakonec to dopadlo tak, že měl dostat 25 ran holí, tak ho položili tady na tu nějakou postel, ale on snesl poruze první ránu, pak vyskočil, nějak se jim z toho odvázal, utrh nohu od ty postele a tou nohou prostě vyhnal tady ty, co ho mlátili, tak je vlastně on tou nohou zmazal a vyhnal. Tím pádem se vyhnul tomu placení vlastně a tak už to po něm nepožadovali.
A tady je uvedeno, že zemřel v Újezdci v Pastoušce ve stáří 87 roku. Krátce před smrtí ještě si u muziky zatančil. To byl tedy bodrý řezník.
No.
My u Tří kocourů ještě chvíli zůstaneme. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď přímo u kraje silnice a tady je takové kovové zařízení, bude to pravděpodobně pumpa, je to tak?
Ano, ano. To je studna, která patřila k jedné chalupě, kterou bohužel museli zbourat, protože tady postavili novou silnici a ta studna tady zůstala. Je to studna kopaná, v průměru má 2 metry, je hluboká 22 metrů a tato část, ta kovová, co je zde nahoře, tak to je taková rarita, protože to se točí klikou, kde je vlastně protizávaží, aby to točení bylo jednodušší, jako lehčí, že jo? A píst je v trubce, kde dole je umístěno to čerpadlo vlastně takové a točením klikou je ten pohyb dolů nahoru, kde se dostává ta voda potom až sem nahoru do trubky.
Je to krásné zařízení celokovové. Točit sice jde, ale voda neteče.
To čerpadlo nefunguje, protože v zimě se to vždycky muselo tady vypustit, aby to nezamrzlo, ale bohužel po těch letech nikdo si toho nevšimnul a praskla tady ta hlavní část, takže je to nefunkční. No.
A jak to tady bylo s vodou? Každá chalupa měla svoji studnu.
No tak na to, že tady bylo 10 chalup, tak každá chalupa neměla studnu, ale jsou tady 4 studny, v průměru zhruba tak 2 metry kopané a jsou hluboké od těch 22 až do 27 metrů různě prostě. Já je tady obhospodařuju a některé jsou i funkční. A pak se lidi dohodli a vždycky udělali takové sdružení a postupem času potom si zařídili čerpadlo a udělali propojení mezi třeba 4 chalupama z jedné studny a další zase se domluvili a udělali z dalších 3 chalup do z jedné studny zase rozvod.
Protože tady je to pořád dělené na tu makovskou a újezdskou část, ano?
Ano, ano, tak to tady je rozdělené, to tak je už od prarávna.
Nesoupeřili spolu někdy ty části té osady?
Ne, to nikdy ne. Pouze jako problémy byly třeba s poštou, jo? Třeba někdo uváděl obec Makov, ale je to furt stejná osada a tady soused vedle a ten už má obec Újezdec a už na jinou poštu. Problémy s doručováním pošty byly. Jako no.
Takže osada měla 2 pošťáky. Jednoho z Újezdce a jednoho z Makova.
Tak jen to taky bylo komplikované. No.
Ještě k té vodě, vy jste studnu neměli, takže vy jste museli pro vodu chodit jinam.
Já si ještě pamatuju, když jsme měli dobytek, měli jsme někdy 2 až 4 krávy a museli jsme tu vodu donášet od studně přes 2 baráky. Na ramenou jsme měli, nevím, jak se to jmenovalo, prostě takový dřevo a tam byly zavěšeny 2 kbelíky s vodou. Jsme museli jít tam ručně napumpovat vodu z jedné chalupy, kde jsme měli takzvané právo braní vody. Ze studní se to jmenovalo, to ještě mám tento zápis z roku 1914, tak to mám doložený, že si můžeme brát vodu z té studní, z té chalupy. Jako no. Takže jsme také donášeli těm kravám do žlabu vodu v těch džberech do té doby, než se pak zřídil ten vodovod. Myslím vodovod jen zase z té studně, ale zase dohodli 3-4 chalupy, že si ten vodovod takhle rozvedou a zakopali jsme trubky a dalo se tam pak elektrický čerpadlo a už se nemuselo točit ručně. No. A ještě můžu říct raditu, že tam jedna chalupa, nebo ten majitel si vymyslel, u té studny si vybudoval takový rezervoár a když měl dovou chvíli, tak si tam točil a natočil si tam do toho rezervoáru velkou zásobu vody a on pak bydlel malinko níž a samozpádem mu ta voda tekla do té jeho chalupy, až třeba měli do chlíva k těm kravám, že mu to tam teklo přímo do žlabu. Jako.
Takže samotíží si vytvořil takový vodovod.
Tak, no. Mm-hmm. To bylo takový samospádový. Jako, no.
Tak my teď opustíme 3 kocoury a půjdeme se podívat o pár set metrů dál na sever, na Růžový palouček. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A nás tady čekají pánové ze Spolku přátel Růžového paloučku, pan František Krejčí a pan Jan Dostál. To místo je známé těmi růžemi, které tady krásně kvetou, když ano. Je jejich čas. Jak tady to místo vzniklo? Řekněte nám o jeho historii.
Historie sahá do nepaměti, zejména tedy historie těch růží francouzských, které tady, jak pravím, rostou od nepaměti a začala se k ním stahovat celá řada pověstí a lid v tom blízkém okolí je začal vnímat to místo jako takové posvátné, památné. Dokonce někteří senzibilové a tíhle lidé říkají, že to tady má nějakou vnitřní energii a že v keltských dobách mohlo být pohanské obětiště. No to jsou takové domněnky, kterých může mít kdokoliv, kolikoliv chce.
Růžový palouček je chápán jako symbol exulantství, nuceného odchodu z vlasti.
Ano, ano. Je spojeno to místo s loučením českých bratří. Tady v tom blízkém okolí bylo poměrně dost příznivců té jednoty bratrské a těch nekatoliků. A tak se říká, že se tady loučili a zmínky o růžovém paloučku se datují už ze začátku 19. století. V roce 1834 byl zveřejněn první článek v České včele. Samozřejmě největší věhas růžovému paloučku zajistil Alois Jirásek ve starých pověstech českých, v té statí o růžovém paloučku. Tam píše, že naposledy se pomodlili slzami pokropilí a hrstalými si sebou vzali a zlatý kalich do země uložili.
Jak to vypadalo třeba na konci toho 19. století?
Do roku 1906, kdy spolek vykoupil toto místo od majitelů manželů Koníčkových Sůjece za 8 000 korun rakouských.
A roku 1906.
1906. Do té doby se oralo, sílo, sklízelo tak, jak to ty růže dovolili.
Takže Koníčkovi orali okolo, růže nechali.
No tak oni byli, řekl bych, nezničitelné, protože jejich kořen je kolmý, několik metrů dlouhý, takže se to nedá vytrhnout. A i když tu vrchní část utrhnete, tak stejně zase dále vyrazí. A k tomu mluví celá řada pověstí, že pokud by je někdo chtěl zničit, že ho stihne neštěstí.
A chtěli někdy někdo zničit?
Já bych to doplnil, od 80. let toho 19. století tady ty manžele Koníčkovi postavili kříž na počest toho, že uhořela Kateřina Dostálová Rozená Drábková, což byla sestra paní Koníčkovi, a ten kříž tady byl právě až do roku 1909, kříž normální, který je teďka v Újezdci u Kapličky přestěhovaný.
To říká pan Dostál, který je také členem spolku, ale vy nejste první ve vaší rodině, kdo je aktivní v tomto spolku Přátel růžového paloučku. Kdo první se tady angažoval?
No tak první se angažoval můj praděda Václav Dostál, asi z toho důvodu, že jeho otec, taky jménem Václav Dostál, si roku 1843 vzal Kateřinu Drábkovou, což byla dcera majitele polnosti, ke kterým růžový palouček patřil, a při sušení lnů na podzim roku 1844 v Pazderně, která byla pod obcí Újezdec, kde se sušil len, teda uhořeli čtyři ženy a mezi tím uhořela právě ta Kateřina, dcera toho majitele původního Drábka. A ten můj praděda na základě takové té rodinné tradice se o to začal zajímat a už roku 1880 se tady staly ne původní slavnosti, ale takový pouti, shromáždění lidů původně u Třech Kocourů, protože tady na to místo to bylo jako posvátný, že jo, tak to se teda nedělalo. A vlastní spolek se podařilo založit až roku 1903. Jeho prvním předsedou byl říšský a zemský poslanec František Dostál z Morašic, což byl vzdálený příbuzný té naší rodiny. A ten spolek měl teda za úkol to místo potom zkulturnit a udělat z toho památku.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z růžového paloučku. A nás tady čeká pan Jan Dostál, který je také členem spolku Přátel růžového paloučku. Ten spolek nefungoval kontinuálně, měl tam jistou přestávku. Co se stalo?
No, spolek růžového paloučku vlastně měl přestávku. Za první světové války, za první republiky se konaly každoročně slavnosti. 1925 se dobudoval celý ten park. Takže ta podoba vlastně je tady od té doby.
Fungoval spolek i za druhé světové války?
Za druhé světové války byl utlumený a po válce spolek pokračoval zrovna v roce 1946. Byla první veliká slavnost. Na to už se pamatuju, byl průvod z újezdce. Vozy jeli v krojích tady litomyšovských. Odhaduje se, že tady bylo kolem 20 000 lidí, že jo, tam v roce 46. A poslední slavnost tady byla v roce 1952, kdy tady to byla jako výrová slavnost. Posledním řečníkem byl profesor Nejedlý.
Takže ten na dlouhou dobu oslavy ukončil.
Pak ten spolek nějakým způsobem zaniknul, až po roce 60. se tady začalo opravovat a obnovovat, především ta příroda zanedbaná. A v roce 68 původní člen, který byl členem spolku ještě v roce 1946, pan Václav Matějka, byl iniciátorem toho, že se spolek obnoví. Bohužel se to nepodařilo, protože přišla teda doma normalizace. V roce 1985 přišel pan Václav Matějka znovu s iniciativou, že by se tady hrálo divadlo. Byly už natištěny plakáty, bohužel těsně před představením bylo na zásah okresního národního výboru představení zrušeno.
A bylo to z důvodu, že to bylo příliš náboženské?
No, z toho důvodu, že na růžovém paloučku, což je symbol exulantství, a ještě se tam dá představení našich furianti, že to jako z politického důvodu není možný, takže se vlastně to představení nekonalo.
Takže spolek začal fungovat zase až po roce 89.
Ano, právě zase především z iniciativy toho pana Václava Matějky, který připravil takový první stanovy a svolali jsme schůzi. Matějka byl jednatelem a takovým největším iniciátorem a duší toho spolku. A začal připravovat první slavnost, kterou jsme měli naplánovanou na ten červenec roku 91. Bohužel den před touto slavností ten pán Václav Matějka zemřel, takže jsme bohužel museli schánět ty informace, ale slavnost dopadla dobře a tu slavnost jsme považovali jako na počest především toho pana Václava Matějka, který celý život o to obnovení spolku měl zájem. Že?
A té první slavnosti se nedožil?
První slavnosti se nedožil. Na té slavnosti zpíval mužský pěvecký sbor Litomyšlí, tak ještě než zemřel, tak přišli do nemocnice pod okna mu zaspívat panu Václavu Matějkovi, on potom asi za dva dní zemřel.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme na Růžovém paloučku a jsme tady s místopředsedou spolku s panem Milanem Janeckým. Pane Janecký, palouček je celoročně otevřený veřejnosti, je to tak?
Růžový palouček je celoročně otevřený, i když k němu přijedete, tak se vám bude zdát, že je brána a bránka zavřená.
Není zavřená.
Není zamčená, takže stačí vzít zakliku, dveře se otevřou nebo ta brána se otevře a vy vstoupíte na růžový palouček a můžete jednak vnímat ten klid, který tady v tom místě je, protože tady nic kolem jaksi není ničím rušeno. A letos se podařilo otevřít naučnou stezku, což je několik panelů kolem cesty, kolem růžového paloučku. Zde je textová část nebo fotografická část, která připomíná dějiny růžového paloučku, ale také dějiny toho, kam z těchto míst lidé pro víru, pro přesvědčení museli odejít. Takže je to jako památník takového toho náboženského exodu, ale i toho exulantství, které prostě tady je. Všechny zveme.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují, a to nedaleko Tříkocourů, v obci Makov. A Makov má takovou jednu zajímavost. V této obci je nejmenší škola v celém Pardubickém kraji. A učí tady pan učitel Jan Hruban. Takže kolik tu máte dětí, jaké třídy tu máte?
Tak mám tady žáky 2., 3. a 4. ročníku, jsou to tedy žáci 7. až 9. letí. Mám tady 2 druháky, 3 třeťáky a 2 čtvrťáky.
Vždycky jste měli takhle málo dětí, nebo byly i větší třídy?
Před 15 lety přibližně byly velmi bohaté roky, když to řeknu takhle, tak to jsme tady měli kolem 30 žáků a to vypadalo úplně jinak, že jo? Tahle třída, která teď vypadá jako poloprázdně, tak to bylo naplněné dětmi.
To je potom asi jiný rachot, jiný hlomos.
Ano, zrovna chci říct, to tady bylo pořádně živo a to byla práce skutečně obtížná, to jsme se měli co ohánět, aby jsme ty děti něco naučili. No pak postupně ten počet klesal, jsme narazili na nepříznivý vývoj demografické křivky. Ten počet žáků poklesl až na nynějších 7, s tím, že teda musíme každý rok žádat o výjimku, protože ten minimální počet je 10, ale obec nám vychází maximálně vstříc. To máme, myslím, takhle už 4. rok, že musíme o tu výjimku požádat, ale snaží se tu školu tady zachovat a jsme samozřejmě rádi a snažíme se ty děti něco naučit, aby byli teda připraveni potom na přechod do vyšších ročníků do Morašic.
Ta škola byla postavena, předpokládám, v době první republiky?
No, ještě dříve, protože není to tak dlouho, co jsme si připomínali. 100 let od otevření školy. Je to budova, která byla několikrát přestavována a více než 100 let slouží.
To byla ta kontinuita výuky někdy přerušena?
Ano, v 80. letech minulého století, myslím od roku 1984 a pak se to znovu otevřelo v roce 92 a to už jsem byl u toho.
Vy jste tu tedy už 26 let, změnilo se něco za tu dobu, ať už se změnili děti, anebo způsob výuky?
Způsob výuky se trošku změnil, jako je to dáno celkovým vývojem, asi musíme v současné době učit trochu jinak než před lety. Děti, že jsou takové živější, to je asi taky celkový trend. Z mýho pohledu, že ten individuální přístup se tady musí uplatňovat jaksi pořád, tak je to něco jiného než ve velké třídě, ve velké škole, kdy teda ten učitel, že ho tam vystupuje v jiný pozici. Tam si myslím, že ve velkých školách jsou ty změny větší. Jo? My jsme tolik změn asi jako nemuseli dělat.
Vy tu máte 7 dětí, to znamená, vy pravděpodobně znáte dobře jejich rodiny, víte, z jakých sociálních podmínek přicházejí, víte, jaké mají zřejmě problémy třeba doma se sourozenci, kolik mají sourozenců, jaké mají vztahy, to všechno vy víte.
To všechno vím a věděl jsem to, i když jsem tady měl hodně žáků, že jo, tak to si myslím, že ví každý učitel, jo, jako tohle zázemí rodiny, jaký ti žáci mají, to jako asi musíme vědět po každý a podle toho se k tomu žákovi chovat, podle toho k němu přistupovat s ohledem na tyhle ty okolnosti, ale zase není nějak velký rozdíl mezi těmi žáky, že by tady byl vyložený někdo z nějaké hodně sociálně slabé rodiny, nebo zase naopak, že by tady rodiče někteří žili nějak v luxusu, to jako taky ne. Ten rozdíl mezi těmi žáky na vesnici a mezi těmi lidmi na vesnici není tak velký asi jako ve městech. No. Tam je možná tohleto problém větší.
Jezdíte s dětmi na výlety?
Jezdíme samozřejmě. Jezdíme každý rok ke konci školního roku a někdy i když se objeví nějaká zajímavá možnost, tak jedeme i jindy. Jezdí s učitelem náboženství taky. No a před týdnem jsme skončili výuku plavání, takže jsme 10krát jeli do Poličky, takže taky svým způsobem tak trochu výlet. Takže samozřejmě tyhle ty věci děláme jako na všech školách.
Zmínil jste náboženství. Kolik dětí chodí ze třídy na náboženství?
Na náboženství chodí 4. 4 žáci ze 7.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Makovské škole, v nejmenší škole v Pardubickém kraji a jsme tady s panem učitelem Janem Hrubanem. A přišli jsme mezi děti. Můžu se ptat, jak se jmenuješ?
Jolanka.
Jolanko, kolik vás tady ve třídě?
7.
7, to je hodně malá třída. Ty chodíš do kolikáté třídy?
Do druhý.
A kolik máš spolužáků ve druhé třídě?
2, s Domčou jsme.
Takže jste 2 holčičky, to jsi ty, Dominika?
Domča.
Holky, máte i odpolední vyučování, nebo se učíte jenom do oběda?
Do oběda.
Do oběda až jenom.
Máte tady školní jídelnu?
Ve školce.
Kolik máte učitelů?
2.
Máte tady pana učitele, a koho ještě máte?
A paní učitelku.
A co vás učí paní učitelka?
Ne, spíš ve družině. Vouku a výtvarku.
Máte tělocvičnu?
Ano.
Tady přímo ve škole?
Máme ji v hasičárně.
Sokolovně.
Nemáme tu jenom holčičky, máme tu i chlapečky. A vy jste kluci kdo?
Jak Filip. Jsi? Lukáš.
A vy chodíte do kolikáté třídy?
Do třetí.
Taky, takže jste oba třetíáci. Kolik vás tam je v třetí třídě?
Tři.
Co vás baví nejvíc ve škole?
Matematika.
Vy jste všichni z Makova?
My dva. Já jsem z Chotovic.
Takže to je sousední vesnice. Mm. Kam půjdete potom, až skončíte tady v Makově, kam půjdete do školy?
Do Moračic.
To už bude veliká škola, že jo?
Moc ne.
A to mám asi nejstarší holčičku ještě. Jak se jmenuješ?
Maruška.
A Maruško, ty chodíš do kolikáté třídy?
Do čtvrtý.
Takže ty už příští rok půjdeš do Moračic.
Ano.
Jak tam budete jezdit do Moračic?
Autobusem.
Příští rok bude Maruška jediná, která přijde do Moračic?
Ne, budou dva, ještě Ondra, který tady není, takže dva by měli odejít a uvidíme, jak to bude se zápisem, který bude až v dubnu, že jo, tak tam není jasné, jak se někteří rodiče rozhodnou ohledně odkladu, takže to všechno uvidíme.
Takže my přejeme, ať vám těch dětí k zápisu přijde co nejvíc.
No, děkuji pěkně.
A tady v nejmenší škole Pardubického kraje v Makově skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet ke třem kocourům a na růžový palouček i vy. Nebudete litovat. Hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.